20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. У кримській міліції новий начальник з квитком на війну від міністра Луценка.
Призначення, які були приведені під диктовку бандитствуючих структур, мають бути скасовані. Бандити не будуть призначати керівництво Криму.
У Дніпропетровську, щоб звільнити місце для торговельного центру, знесуть будівлю дитячого світу.
Здання дитячого світу відноситься до категорії «Цельна історична застройка».
В Закарпатті лісники таврують ялинки, аби перешкодити браконьєрам.
Спільно з спецпідрозділом «Беркут» ми виїжджаємо, проводимо рейди, де затримуємо людей, які незаконно заготовляють новорічні ялинки.
У кримської міліції новий начальник, якому міністр внутрішніх справ України виписав квиток на війну. На підтвердження цього Юрій Луценко своїм наказом ліквідував Кримське управління боротьби з незаконним обігом наркотиків і Ялтинське міське управління внутрішніх справ. Про це міністр сьогодні повідомив у Сімферополі, представляючи командному складу міліції автономії нового виконувача обов'язків начальника Кримського главку МВС Миколу Ільїчова. Був при цьому присутній і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Товариші офіцери,
тільки-но офіцери присіли на свої місця, міністр повідомив, що він вже не той Луценко зразка 2005 року і багато не говоритиме. Лиш заявив, в автономії криміналітет живе дуже добре, а керівництво кримської міліції лише сприяє, щоб його життя було легким і безтурботним. Висновки наспіли різкі. Розформувати два управління з боротьби з незаконним обігом наркотиків і міське в Ялті. Яким чином раніше розставлялися міліцейські кадри в Криму, продемонстрував заступник голови комітету Верховної Ради України з боротьби з організованою злочинністю, гроза кримського криміналітету Геннадій Москаль. Він увімкнув запис телефонної розмови, начебто депутата кримського парламенту Олександра Мельника, раніше підозрюваного у керуванні організованим злочинним угрупованням Сейлем, і попереднім керівником кримської міліції Анатолієм Могильовим. Авторитетний депутат рішуче і результативно заперечив проти звільнення якогось одного міліцейського начальника і призначення іншого.
Никогда в жизни ничего не просил, у меня была одна просьба. И мне сказали, что эта просьба будет когда-то удовлетворена.
Я ніколи в житті нічого не просив, але в мене було одне прохання. Мені сказали, що це прохання буде задоволене. Я просив і першу особу, і цю. І мені сказали, що все буде нормально. Я не знаю, що тепер робити.
Я не знаю, за що вже це діло.
Ладно, эту тему обсудим, хорошо. Отложили в сторону, ми її обсудимо. Договорились. Хорошо.
Реакція на це Юрія Луценка була миттєвою.
Після цієї розмови начальник управління по кадровій роботі може писати заяву, я так розумію. Питання номер один в Криму. Ці призначення, які були приведені під диктовку бандитствуючих структур, мають бути скасовані. Бандити не будуть призначати керівництво Криму.
Саме це, очистити кримську міліцію і, власне, Крим від залишків організованого криміналітету, отримав від міністра новий керівник кримського главку МВС, 51-річний корінний кримчанин Микола Ільічов. У 90-ті роки, коли начальником кримської міліції був Геннадій Москаль, він очолював управління внутрішніх справ в Ялті і Сімферопольському районі. Потім керував Севастопольською і Запорізькою міліцією. Микола Ільічов пообіцяв, що служитиме чесно і не втече з Криму. Це непросте рішення, і це не найлегші часи для кримської міліції. Зі мною не станеться, як в тому анекдоті, нацарював на 100 рублів і втік. Мені тікати нікуди. Я народився на цій землі, тут моя родина, тут поховані мої батьки. Я служитиму закону, інтересам України та народу України, тим, хто мешкає в Криму.
Жителі, які живуть в Криму.
Сказав новий виконувач обов'язків начальника кримської міліції Микола Ільічов. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У Дніпропетровську в новому році може зникнути один із найстаріших і найбільших універмагів «Дитячий світ». Разом з готелем «Центральний» та прилеглим магазином одягу його збираються демонтувати задля спорудження чергового торговельно-розважального комплексу. Ймовірно, на земельну ділянку під звичайним для дніпропетровців універмагом ніхто б не кинув оком, якби ж то магазин не знаходився в самісінькому центрі міста. Подробиці від дніпропетровської кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацибарської.
Попід магазином «Дитячий світ» вантажівки, на які продавці почали зносити крам. Усередині універмагу атмосфера невизначеності. Частина підприємців, які орендували торговельні площі у магазині і робили свій бізнес на товарах широкого вжитку, від ялинкових прикрас до побутової техніки, впевнені, влада не дасть демонтувати будівлю і не залишить їх без роботи. Натомість більшість слухняно пакують речі. Адміністрація «Дитячого світу» попросила їх звільнити приміщення до 2 січня, говорять продавщиці.
З нами з усіма вже розірвали просто угоди. За місяць попередили, ви виїжджаєте. Ніхто нам багато інформації про це не давав. З усіма договори розірвали. З 2-го числа ми маємо звідси вибратись, закрити тут свій бізнес.
Міська влада інформацію про закриття універмагу підтверджує. Пояснення – знайшли, мовляв, грошовитих інвесторів, які згодні надати цій центральній частині міста європейського вигляду. Центральний пасаж – так зватиметься запланований витвір архітектурного мистецтва, який обіцяє міська влада. Тих, хто засмучений імовірним зникненням звичного дитячого світу, втішають. На новій споруді прикріплять величезний плазмовий екран, аби транслювати матчі Євро-2012. А втім, міський голова Іван Куліченко переконаний, жалкувати за універмагом, збудованим у типово совковій манері, не варто.
Господарі, люди, що придбали ці об'єкти, враховуючи, що вони не мають історичної цінності, запропонували свою концепцію створення центрального пасажу на цій території.
Однак в архітектурно-планувальному управлінні про архітектурну цінність дитячого світу говорять дещо обережніше. Головний архітектор міста Юлія Саєнко визнає, будівля загалом-то цінна, але все залежить від того, як оформити документи.
Будівля дитячого світу відноситься до категорії цінної історичної забудови, але при належному обґрунтуванні її знесення можливе. Там буде великий торговельний комплекс із великою підземною автостоянкою. Остаточної документації ми ще не бачили, просто готується документація на знесення цих будівель.
До цього у міській раді додають, майбутнє будівель дитячого світу і готелю «Центральний» вирішили вже давно. Місто не може зустрічати гостей Євро-2012 із такими будівлями-потворами. Та чи встигнуть надати центральній частині Дніпропетровська ознак європейськості – теж велике питання. Наразі в обласному центрі не готовий ще жоден об'єкт до Євро-2012. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
49,5 тисяч. Такий ліміт встановлено на Закарпатті на вирубку новорічних ялинок. Лісники запевняють, вирубують їх лише на відповідних плантаціях, а також на місцях необхідного прочищення лісу. Про особливості цьогорічного ялинкового бізнесу в одному з найбільших постачальників новорічних деревцят у Закарпатті розповість тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
У новий рік із ялинкою і без шкоди природі. Як це зробити, знають закарпатські лісівники. Напередодні новорічно-різдвяних свят вони закликають громадян не завдавати шкоди довкіллю несанкціонованою вирубкою. Це можна зробити лише так, якщо при купівлі ялинки перевіряти наявність на неї у продавця дозвільні документи. Закарпатські лісівники кажуть, цьогоріч ще на дереві буде спеціальне тавро. Воно також свідчитиме про легітимність зеленої красуні, а також про те, що зрубана вона виключно до свята. Такі ялинки виробить у спеціально відведених місцях, каже заступник начальника управління лісового господарства і мисливства в Закарпатській області Ігор Коцур.
В основному новорічні ялинки будуть заготовлятися на трасах нафтопроводу. Лінії електропередач, їхня мета – зрідження ялину і лисевих насаджень.
Лісівники кажуть, відпускають ялинки за ціною по 10 гривень за один погонний метр, але на базарах на зелених деревцятах накручують шалені кошти. Ринкова вартість новорічної красуні в Ужгороді подекуди сягає 50-70 гривень. Заробити такі дармові гроші мріють і жителі сіл, що межують з лісовим фондом. Штрафів майже не бояться. Якщо впіймають, доведеться заплатити від 40 до 170 гривень. Якщо не впіймають, заробітки будуть вдесятеро більшими. Але система відшкодування збитків ялинку вже не врятує. Тому з браконьєрством лісівники борються по-своєму. Каже пан Коцур.
В кожному районі в нас є штаб, розставлені пусти. Спільно із спецпідрозділом «Беркут» ми виїжджаємо, проводимо рейди, де затримуємо людей, які незаконно заготовляють новорічні ялинки.
Закарпатці, яких лісівники і екологи щороку закликають оберігати ліс і не купувати браконьєрські ялинки, розходяться в точках зору на проблему.
Не купую тому, що поважаю ліхащу. Я 2 роки тому купив собі синтетичну ялинку. Я її і навіть не розбираю. Лише вішаю іграшки перед Новим роком.
Я щороку купую додому живу ялинку. Насамперед, це для дітей. Це свято, цей запах, який наповнює всю хату. Зразу згадується і дитинство, подарунки, Дід Мороз. Я думаю, штучною тут не замінити.
2 роки тому в Закарпатській області спробували було втілити ідею реалізації ялинок у горщиках, як це буває в багатьох західних країнах. Весною такі зелені дерева можна висадити у ґрунт. Як результат, природнє середовище не постраждає від вирубування. Але цей проект, нарікають закарпатські екологи, не знайшов підтримки у влади та місцевого лісництва. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Інша ситуація на Буковині. Там зустрічати новий 2008 рік чернівчани можуть не лише з приємністю для себе, але й з користю для природи. Трест зеленого господарства запропонував мешканцям Чернівців ялинку у Хорщикові. Саме таку зелену красуню придбала і кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима безпосередньо у місцевого інженера із озеленення Алли Хомутовської.
Де тенденція до того, що треба зберігати зелені насадження, і ми теж до цього залучаємося. Хочемо і мешканців наших до цього залучити.
Ялинок, які продаються у горщиках, вистачить усім, розповідає пані Хомутовська, адже їх 8 тисяч штук. Всіх їх трест зеленого господарства вирощував спеціально протягом 5 років. Тим, хто придбає новинку, Алла Хомутовська радить не викидати дерево, а все ж таки висадити його у живий ґрунт.
Якщо є де висадити десь на своєму подвір'ї, то звичайно бажано би, щоб люди не викидали ці ялинки після свят, а десь висаджували їх і надалі вони приносили їм якусь радість. Тим більше, що ялинка європейська — це хвойне дерево, яке виділяє фітонциди, це дуже для здоров'я бажано.
Продаються зелені красуні у горщиках у спеціалізованому магазині «Квіти» у центрі міста. Ялинки є 3 розмірів – від 70 см до 1,5 метри і відповідно коштують по-різному – 36, 48 і 60 гривень. У магазині є пропозиції для тих, хто, аби зберегти природу, а заодно отримати від неї користь, не шкодує грошей. Тут можна придбати більш дорогі блакитні ялинки, які, зі слів знавців цієї справи, стійкіші, ніж зелені європейські, до загазованості. Вони коштують від 300 до 1000 гривень. Чернівчани прикрашають свої оселі у новорічні свята переважно зрубаними живими ялинками. А до пропозиції тресту зеленого господарства зберегти природу поставилися позитивно.
Обов'язково жива.
Я, в принципі, трошки проти живих ялинок, бо тому що багато знищує всяк, ну, природу. Але зазвичай віточка. Я позитивно ставлюся, от і на другий рік буде, і на третій рік.
Для Радіо Свобода Оксана Зима з Чернівців.
Упродовж місяця в Івано-Франківському обласному театрі «Ляльок» імені Марійки Підгорянки діятиме виставка робіт народної малярки Параски Хоми. Так розпочинається в області відзначення 40-річчя її творчої діяльності. На виставці побувала івано-франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Параска Хома, проста жінка з села Чернятин Городенківського району, не закінчувала мистецьких студій. За олівець взялася у 35 років, коли один з синів Ярослав навчався у Косівському технікумі народно-декоративного мистецтва. Її роботи ще називають наївним малярством, ставлячи в один ряд з Катериною Білокур, Марією Приймаченко, сестрами Кульчицькими. Тепер це буяння квітково-рослинних композицій і казкових жар птиць у фоє лялькового театру. Саме цей заклад, а не звичний виставковий зал, вибрано не випадково, стверджує Степанія Хома, невістка майстрині, яка опікується її творчим доробком.
Щоб діти бачили оці картини від такої маленької дитини, тому що коли вона зараз побачить оті малюнки, оті наші жартиці, оті наші колоски, оті наші квіти, вона ніколи не зможе сказати погане слово ні старшому, не зможе навіть ту пташку бити, не зможе зірвати ту квіточку.
35 років тому Парасці Хомі присвоєно звання «Заслужений майстер народної творчості». Вона є членом спілки художників і спілки майстрів народного мистецтва, лауреатом Всеукраїнської премії імені Катерини Білокур та обласної премії імені Ярослава Лукавецького. Її роботи є в приватних колекціях не лише в нашій державі, а й за кордоном. Та за роки незалежності України жодної персональної виставки Параски Хоми у столиці чи інших великих містах не було. Задум дітей – створити галерею народної художниці – а вона намалювала понад 5 тисяч робіт, не знаходить великої підтримки.
Якщо ми не будемо показувати, люди не будуть бачити того. А коли люди не бачать, воно не має тої цінності. Художник тоді щасливий, коли його роботи бачать люди. Кожна картина мамина віддає тепло.
В наступному році виповнюється 75 років від дня народження Параски Хоми та 40 років з часу написання першої квіткової композиції. Незважаючи на похилий вік, і зараз малює. В її картинах зовсім нема чорного кольору. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано Франківськ.
Уникайте чорних кольорів і в житті. Надто ж на новорічні свята. Гарних вам вихідних. Це була програма «Панорама Свободи» та її ведуча Ірина Біла. Щасти вам! У світлі свіч очі людей теплішають, серце розкривається назустріч новим обріям, настає новий рік. Які давні традиції згадуються у святковий час і які нові звичаї приходять у людські оселі? Слухайте про це в новому випуску «Вимір в життя» сьогодні о 20:45.
надходить час нових надій і підсумків сподівань, які здійснились. У світлі свіч очі людей теплішають, серця розкриваються назустріч новим обріям. Настає новий рік. Невидимий поріг майбутнього переступає все людство, а з ним і калинова Україна. Які незнані дороги простеляться кожному з нас у новім році, які давні традиції згадуються у святковий час і які нові звичаї приходять в людські оселі. Про це почуємо в новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула.
За маяні снігом дерева, а ніч і ніть як день, а вітер назустріч у шеленам чудних пісень, а вітер назустріч у шеленам чудних пісень. Білий сніг, сипле зорі на медоні. Білий сніг, дар з небес, цілий світ, світ чудес. Білий сніг, дар з небес, цілий світ, світ чудес.
Мерехтливі ялинки, запалені свічки, келихи іскристого шампанського, подарунки та веселі забави для дітей і дорослих – ось головні атрибути новорічних свят. Усе це триває вже кілька століть відтоді, як Новий рік почали святкувати в різних країнах світу. Як усе починалося? Про це послухаймо у сюжеті Сергія Грабовського, члена Асоціації українських письменників.
Новий рік узимку у нас почали святкувати з 1700 року, коли за указом Петра І був впроваджений юліанський календар. До цього літочислення велося не від Різдва Христового, а від створення світу. Новий рік, відповідно, відзначався 1 вересня. Такі чи схожі фрази, певен, ви нараз зустрічали у вітчизняних газетах і журналах, і цього року щось подібне прозвучить із телеекранів та буде надруковане у численних виданнях. Насправді, це твердження не має жодного стосунку до нас, себто українських земель і тих, хто жив і живе на них. Насправді, Новий рік українці відзначають 1 січня з давніх давен, і навколо цього дня сформувалися потужні народні традиції, які зараз, після десятиліть примусового атеїзму, на жаль, мало кому відомі. Отож, як було насправді? З прийняттям християнства на Русі був запроваджений юліанський календар, проте святкування Нового року було встановлено 1 березня. Пізніше Новий рік був перенесений на 1 вересня за ухвалою Константинопольського патріархату. Літочислення ж велося з моменту створення світу. Росія, власне ще Московія, справді перейшла на літочислення від Різдва Христового з 1 січня 1700 року. А от в Україні такий перехід стався значно раніше, коли українські землі входили до складу Великого князівства Литовського, а частково Речі Посполитої. З 1362 року літочислення велося від Різдва Христова, а вслід за тим початок Нового року стали пов'язувати із 1 січня. Це засвідчують, скажімо, літопис Самовиця та інші козацькі літописи і документи тих часів. Гетьманщина на автономних засадах увійшла до складу Московського царства, але, як бачимо, зі своїми звичаями і своїм календарем. Такими, як і у всій культурній Європі. А саме цей аргумент навів Петро І як вирішальний для переходу Московії на новий відлік часу. Новий рік за юліанським календарем припадає на два церковні свята. 31 грудня встановлено свято на честь благочестивої, христолюбивої, знатної римлянки Меланії. 1 січня – це свято на честь Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської, що в Малій Азії. Сьогодні, оскільки ми живемо за більш точним григоріанським календарем, Маланка, так здавна зве народ це свято, припадає на 13 січня, а Василь – на 14 січня. Ну а Різдво, як відомо, на 7 січня за новим стилем, що означає 25 грудня за старим стилем. Але так було не завжди. Скажімо, у 17 столітті розбіжність між двома календарями була дещо меншою, і православне Різдво припадало на 4 січня за григоріанським календарем. Отож, 14 січня – це зараз перший день Нового року за старим стилем. І на українських землях, зазначу ще раз, Новий рік у цей час відзначають приблизно півтисячі років. Етнографи середини 19-го, початку 20-го століття зафіксували традиції, які виробилися за ці часи серед, так би мовити, простолюду. Найважливіші моменти традиційного новорічного свята, виходячи із цих записів, це ритуальний стіл, щедрування і засівання, ворожіння, рядження, веселощі і забави. Новорічна ніч, як і Різдвяна, вважалася чарівною. З нею були пов'язано чимало повір'їв. Серед них про те, що в ніч з 13 на 14 січня відкривається небо, і в Бога можна попросити що завгодно.
Чарівний, чарівний наш край, де білою вкриті гавою, безсумно течай, де білою вкриті гавою, безсумно течай. Білий сніг, сипле зорі на медоні, білий сніг, дар з небес, цілий світ, світ чудес. Білий сніг, дар з небес, цілий світ, світ чудес.
Починаючи з останнього дня цього року та ще 7 днів уже нового в Україні оголошено вихідними. Отже, новорічні свята в Україні плавно перейдуть у Різдвяні, адже тут переважна більшість святкує Різдво Христове за григоріанським календарем. Як поєднуються при цьому традиції передріздвяного посту і нинішні новорічні застілля, залишається предметом дискусій. Принаймні, кожен вибирає свій спосіб святкування, а для тих, хто посту все ж дотримується, існує безліч рецептів пісних страв. Овочі сирі чи печені, на вогні або зварені, різні салати і страви з грибів, гречаники та капустяні оладки, квашені, консервовані або мариновані огірки, помідори, кабачки, перець, капуста, котлети із моркви чи буряка, запашні каші із круп або картопляники, запечені в духовці яблука на десерт, притрушені корицею. Рецептів справді багато, а кожна з господинь може придумати ще один свій, особливий. Найбільше новорічні свята подобаються і пам'ятаються дітям. Казкові персонажі – Дід Мороз, Снігуронька, а в деяких країнах ще і гноми, феї та інші істоти кружляють разом із дітьми навколо прикрашених ялинок, співають традиційні новорічні пісні. Сучасна українська письменниця Валерія Врублевська, автор широко відомих книг, зокрема «Кафедра» та «Соломія Крушельницька», щойно видала нову «Шарітка з рунгу». Це біографічний роман про Ольгу Кобилянську. Про це видання, яке містить понад 5000 сторінок і набирає розголосу, почуємо в одному з наступних випусків «Вимірів життя» в розмові з самою авторкою. А новорічне свято 1945 року пані Валерія Врублевська пригадувала як свято, в яке вона закохалася. Вінниця, грудень 1945 року. Першокласниця Валерія слухала, як дорослі кажуть, шкода, що цей рік іде в історію. Історію вона собі уявляла величезним будинком, де житиме щасливий Новий рік. Темної ночі вдивлялася в зоряний небозвід, сподіваючись побачити сліди добротного будинку історії, який віддаляється, непошкоджений артобстрілами. Першим святом за всі роки війни для малої Валерії став ранок. Посеред шкільного залу стояла величезна ялинка, вся в паперових гірляндах. Діти трималися за руки, водили хороводи, співали. Легкий, дурманний, безтурботний стан веселощів. Люди кажуть, що наші душі краще пам'ятають погане, аніж хороше. Валерія точно пам'ятає, що того дня забула окупацію, завивання німецьких літаків і зрадницькі промені фашистських прожекторів. Усе-усе, чим позначений був її дитячий скорботний шлях. Отриманий від Діда Мороза подарунок вона тут же розкрила. Там були цукерки, подушечки з повидлом і м'ятні льодяники, вафельний трикутник, який тоді називали мікадо, пачка печива і, найголовніше, маленьке казкове диво, запашне сонечко, мандарин. Снігуренька подарувала їй книжку з картинками. Це була фатальна мить. Саме тоді нинішня письменниця закохалася у свято з ялинкою. А вночі маленькій Ларі приснився принц у срібнім одязі, який сказав, що війни більше ніколи не буде.
Білий сніг, білий сніг, сипле зорі нам до ніг. Білий сніг, мерз небес, цілий світ, світ чудес.
Українська література впродовж століть накопичувала у своїх золотих фондах багато новорічних сюжетів. Сучасні автори теж не цураються святкової теми. Проте в нинішніх книжках уже не знайдеш, наприклад, поетичних творів, які б переспівували ті твори, які зазвичай називають календарно-обрядовими. Новорічні посівання, віншування, колядки, щедрівки. Усі ці пісні та пісенно-видовищні дійства пов'язані були в Україні з тим Новим роком, який святкувався опісля Різдва Христового, тобто аж 14 січня, а не з тим, що настає в ніч на 1 січня. Відомий український композитор Микола Лисенко свого часу сказав, що щедрівки, колядки, веснянки й інше – усе це обрядові пісні стародавнішого дохристиянського складу. І вся їх будова – сама простота. Вони – наче гімн первісного чоловіка до сил чудової природи. Колядки вважають видозміною латинського календи. Так у стародавньому Римі називали перші дні місяця або календарі. Від назви Нового року Візантії. Цей вплив позначився згодом і на назвах новорічних свят в інших народів. У болгар – коленде, у румун – коліндада, у абхазців – коланда. Хоч колядки і щедрівки, як стверджують дослідники-фольклористи, набагато давніші навіть за ці назви.
Чи то сонце сходить, чи місяць заходить, то пречиста діва свого сина родить. Вставай, жінко, вставай, доки будеш спала, вже наша стаєнка світлом засіяла.
Обрядові новорічно-різдвяні пісні, які дихають вічністю, вертаються до людей у дні свят і нагадують про вічність. А нові новорічні сюжети в літературі, особливо у прозі, вже пов'язані з новими часами. Що й не дивно, не дарма ж кажуть, як казали в сиву давнину, що нові часи – нові звичаї. Серед нових звичаїв і запалювання ялинок на майданах великих та малих міст, і дитячі святкові ранки та вечірки для дорослих, і спеціальні програми радіо і телебачення. При цьому, оскільки культура України сьогодні наскрізь просякнута так званою попсою, то глибока печать попси лежить і на новорічних сюжетах, які звучать в ефірі та линуть із блакитного екрана. Можливо, все це болісні гримаси нинішнього часу. Але ще в Древній Греції один тамтешній мудрець якось жалівся іншому. Мовляв, дуже в нас мораль занепадає, молодь не слухається старших, розбрат навколо та розпуста. Давніх звичаїв ніхто не шанує, а нові пошани й не варті. Ці давні жалі кочували через багато століть, щоб нині знову звучати актуально. Наразі як жарт. Історичний анекдот. Хоч у кожному жарті трохи жарту, а решта – правда, як мовив Олександр Підсуха. Часи змінюються, і люди змінюються. І саме в новорічну святкову пору найбільше віриться, що ось-ось це будуть зміни на ліпше. З такими надіями переступаємо невидимий поріг Нового року. І це, напевно, одна з найкращих традицій у світі.
Bye.
Виміри життя відзвучали. Дякуємо за увагу, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.